Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гости Неисмет Рамадани, председателот на Евроатланскиот совет на Македонија. Со него разговараме како исходот од референдумот ќе влие врз членувањето на Македонија во НАТО, како и за тоа кое е најдоброто решение за имплементација на договорот со Грција по референдумот. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Рамадани, по референдумот во опција се две решенија за спроведување на договорот со Грција. Од меѓународната заедница бара да не се губи време и решението да се најде во парламентот. А премиерот Заев најави предвремени избори ако не се обезбеди двотретинско мнозинство за уставни измени. Според вас, кое е најдоброто решение?
Ти понатаму најдобро решение би било кога пратениците во собранието би гласале за амандманите и измените во уставот, затоа што тоа значи нивна одговорност. Ако велиме одговорност, во државата најодговорни и најлегитимни за крусијални, значајни историски одлуки се пратениците, затоа што го црпат легитимитетот од граѓаните. И пред вакви историски одлуки мислам дека треба да размислат добро што, ако не помине договорот во собрание, досега нема некоја алтернатива, освен тоа што да помине договорот, да се продолжи со процесот, и најкраткиот пат до членство во НАТО и започнување на пристапните преговори со Европска Унија.
Како исходот од референдумот ќе влие врз зачланувањето на Македонија во НАТО? Генералниот секретар Столтенберг изјавуваше дека очекува пристапните преговори да завршат до јануари. И откако ќе се заврши со уставните измени, ќе се подпише пристапниот протокол, пошто земјава ќе може да седне на масата на НАТО од почетокот на идната година. Дали сега се поместуваат овие рокови?
Па да, мислам дека е многу јасна пораката на генералниот секретар Столтенберг дека нема време за губење. Тоа значи дека ние треба да одиме низ процедури кои овозможуваат што побрзо, значи да создаваме услови и во пристапните преговори со НАТО да ги стигнеме тие рокови кои беа предвидени, а во овој случај ни се дава можност дури по некој скратен пат да стигнеме до тоа што значи членство во НАТО, затоа што веројатно сите тие анализи и перцепции кои доаѓат од Брисел, се дека можна е сосема друга ситуација да се случи во Република Македонија и да ја изгубиме таа шанса и таа определба во континуитет на граѓаните и нивната волја изразена веќе 25-6 години за евроатлански интеграција, односно за членство во НАТО. И тоа ако сакаме ние, и ако разумно и одговорно се однесуваме, мислам дека ќе ги постигнеме тие рокови, затоа што многу работи во однос на реформите, барем за членство во НАТО, се абсолвирани, тие се работи кои можеме, мислам, да ги постигнеме.
Што би значило забавувањето на процесот на интегрирање на Македонија во НАТО од безбедносен аспект и има ли сили кои би можеле да го искористат од тој период?
Од самото незадоволство кај граѓаните се губи надеж што понатаму со Република Македонија, каде ќе припаѓаме ние, дали има алтернатива? Алтернатива нема. Мислам, обзнанена и објавена опција друга немаме од некоја релевантна партија во Република Македонија. Тешко е да им понудиш на граѓаните некоја друга опција која не е евроатланска, затоа што евроатланската опција со години е етаблирана и во свеста на граѓаните дека тие припаѓаат во таа опција. И ако е така, тогаш 80-75% од граѓаните во континуитет, значи се определени за оваа опција евроатланска, и одеднаш да им наметнеш, односно да им понудиш друга опција, односно алтернатива, тоа значи едно прекршување што може да влијае и во безбедноста на државата и кај граѓаните, затоа што такво нешто ќе биде неприфатливо. И ако биде неприфатливо, тоа значи дека може да се очекуваат и незадоволства кои ќе донесат и турбуленции во државата.
Што очекувате од разговорите за уставните измени? Можно ли е ВМРО-ДПМН да изненадат и да гласаат за договорот со Грција во парламентот по повиците од меѓународната заедница, со оглед дека лидерот на партијата изјавуваше дека процесот за договорот со Грција е завршен по референдумот?
Нема да биде завршен, затоа што ако ние имавме една поддршка со добри намери, добрите намери за нашата држава ќе продолжат, се разбира, али само со тоа ако ние остануваме во тој дискурс, што значи и договорот да се имплементира, процесот да оди до крај. Инаку можна е друг начин на обраќање и на лидерите на европските земји, НАТО земјите, пријателските земји, можат, сега предпоставувам, можат да ни најават и санкции. Посебно ќе има санкции за најголемата опозиционна партија. Такви сигнали веќе стигнуваат. Ние имавме една порака од партијата на канцеларката Меркел, која припаѓа во истото семејство на десните демохристијански партии, каде што припаѓа и ВМРО-ДПМН. Мислам дека оваа фаза сега, за да ги убедат во ВМРО-ДПМН да ги изгласат амандманите, значи да обезбедат во третинско мнозинство, нема да биде само порака пријателска, него ќе биде порака која на еден начин ќе им укажува дека можат како политичка партија да претрпат и ситуации кои нема да одат во прилог на партијата, а тоа значи нема да одат во прилог и на граѓаните во државата.
Очекувате ВМРО-ДПМН да гласаат за спроведување на договорот со Грција во парламентот?
Иако ставот до сега им е доста тврд, без разлика што има разногласие во партијата, мислам дека треба да се продолжи упорно, умешно, мудро да се разговара со нив, најверојатно со вклучување и на сите наши пријателски земји каде што стремиме да бидеме таму. Веројатно со ВМРО-ДПМН ќе се обават такви разговори кои ќе бидат мачни, тешки, но оптимист сум дека ќе даваат резултат.
И да има предвремени избори, која е гаранцијата дека СДСМ ќе обезбеди доволно пратеници во парламентот, што ќе и возможи двотретинско мнозинство? И дали со тоа Македонија влегува во нова политичка криза и губење време?
Скоро 610.000 граѓани гласале за европската опција, односно евроатланската опција. Тоа значи дека некаде од 1.200.000 граѓани кои обично гласаат во последните 20 години во Република Македонија, тогаш оваа бројка ни кажува дека тие кои ќе бидат во една коалиција предизборна за Европска Македонија, односно Евроатланска Македонија, ќе имат огромно мнозинство на изборите и ќе имат, може да постигнат и двотретинско мнозинство. Но тоа сепак не ни значи многу, освен што добива легитимитет партијата која е на власт во коалиција со другите партии, а во процесот ќе имаме одолговлекување, а тоа значи можеме и да ги изгубиме роковите. Затоа што, пример, ако најави премиерот на 25 ноември да има избори, ВМРО-ДПМНЕ упорно тоа ќе го одбие, затоа што ќе бара 100 дена, ќе бара техничка влада, се разбира, и сета таа ситуација ќе оди кон тоа да ВМРО-ДПМНЕ со овие ставови да биде понатаму институционална пречка за да не успее договорот. И тоа ништо не ни помага. Мислам дека треба да се разговара, да се исцрпи до крај тоа што е најдобро за Македонија.
Колку време Македонија би изгубила со избори, со оглед дека сите процеси треба да завршат до средината на април, бидејќи тогаш има европски избори, известни се се повеќе предвремени парламентарни избори во Грција, а Македонија влегува во председателски избори.
Со предвремени избори, едино со датум од 25, односно крајот ноември, ако се одржат избори, тогаш има шанси да се стигне до почеток на април или крајот на март, да се запазат тие рокови, со тоа што Грција и Европската Унија и НАТО може би тука ќе ни гледат ни с прсти, ќе ни даваат шанса, пошто тие секогаш ни даваат шанса. Наша е, мислам, работа што ние дали ќе искористиме таа шанса или не.
Зошто албанците не излегува во поголем број на референдумот?
Што се однесува до тоа, мислам, излегување на албанците во референдумот, е една бројка која е оптимална, но не е задоволителна, поаѓајќи од фактот каква е нивната определба од анкетите до денеска во однос на евроатланските интеграции. Мислам дека политичките партии албански погрешен приод има кон и пристап кон кампањата или пропагандата, затоа што по моје мислење повише внимава на тоа да се представуваат како лидери, како партии, значи со тесно партиска кампања, а не да им објаснат на граѓаните што значи, кои се придобивките од членството во НАТО и Европска Унија.
Дали ако има избори, лидерите на владачките партии може да настапат со заеднички листи и што би се постигнало со тоа?
Лидерите од политичките партии, посебно овие кои се дел од владата, можат да одат и со заеднички листи, ако одат на избори со една и единствена цел. Значи да успее ова Европска Македонија, односно да успее процесот.
Зошто и покрај кампањата, еве спомнавте, но и големата поддршка од меѓународната заедница на владата не успеа да мобилизира поголем број од населението.
Не очекува дека ќе има ситуација каде што ќе има бойкотирање, а во исто време требаше да знаат дека цензусот од 900.000 гласачи не може да се постигне. Затоа што во списокот на гласачи нема 1.800.000. Од тие 1.800.000 надвор, одзивот надвор и неуспешно се организираше гласањите надвор од земјата. И ние имаме ситуација кога толку е корпусот на тие што гласаат е 1.200.000. И од 1.200.000 која гласат 650-60.000, сепак е над 50%, меѓутоа не е тоа што се очекуваше. Може би требаше со граѓаните во непосредни разговори со нив, повеќе објаснување да се дава за договорот и за целта која треба да се постигне.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.